Iš pirmosios Makabėjų knygos. Karalius Antiochas, keliaudamas po rytų provincijas, išgirdo apie vieną Persijos miestą, vardu Elimaida, įžymų tuo, kad turys daug sidabro ir aukso. Jame taip pat esanti labai turtinga šventovė, Makedonijos karalius Aleksandras, Pilypo sūnus, pirmasis karaliumi tapęs graikas, palikęs tenai auksinių skydų, šarvų ir ginklų. Tad Antiochas tenai nužygiavęs, bandė tą miestą užimti ir apiplėšti, bet jam nepavyko, nes miesto gyventojai supratė jo planą, ginklų pasipriešino. Jis buvo priverstas bėgti atsitraukti ir labai nusiminęs pasuko atgal į Babiloną. Dar Persijoje jį buvo pasiekę šauklys su žinia, kad judėjant įžengusios kariuomenės esančios sumuštos. Taip pat ir Lyzijas, stiprių pajėgų priekyje išėjęs į mūšį, sunkiai prie žydus pralaimėjęs. Anų ginkluotė ir smogiamoji jėga esanti sustiprėjusi dėl didelio grobio, paimto iš sumuštųjų armijų. Jo pastatydinta ant altoriaus Jeruzalėje pabaisa anie nuvertė ir šventyklos sieną apvedė aukšta, kaip pirma, mūro siena. Taip pat ir jo miestą, bet cura. Karalius, tai išgirdęs, apstulpo ir labai sunerimo. Turėjo atsigulti, nes jį ištiko silpnumas. Jis buvo toks nusiminęs, kad žlugo jo planai. Šitaip praėjo daugel dienų. Jį vis ištikdavo nauji nuotaikos priepoliai. Jis matė, turėsis mirti. Tada jis pašaukė savo bičiulius ir juos prabilo. Mane kankina nemiga ir spaudžia baisus rūpesčiai. Aš klausiau save. Kaipgi patekau į šią didžią nelaimę, kaip atsidūriau šioje sunkioje būklėje. Per savo viešpatavimą aš buvau draugingas ir mylimas. Dabar aš prisimenu tas piktadarybės, kurias padariau Jeruzalėje. Tenaigi pagrobiu visą sidabrą ir auksą. To maža. Be pagrindo pavyzdžių išnaiginti judėjos gyventojus. Dabar suprantu, kad dėl to mane ši nelaimė užgriuvo. Dabar aš visai nusiminęs mirštu, svetimame krašte. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Džiaugiuosi Viešpatie tavo pagalba. Džiaugiuosi Viešpatie tavo pagalba. Viešpatie, aš trokštu visą širdimi tave šlovinti, noriu skelbti visus tavo nuostabius darbus, trokštu džiūgauti tavimis gėrėtis, tegu tau aukščiausias mano muzika skamba. Džiaugiuosi Viešpatie tavo pagalba. Traukiasi atgal mano priešai, gniumba ir žūva, kai tu pasirodai. Pagonys tu sugniuždėjai, sužlugdėjai nedoriuosius. Vardą visiems amžiams ištrynei. Džiaugiuosi Viešpatie tavo pagalba. Į savo išraustą duobę pagonys sugriūva, jų kojai kliūva į spastus pačių padarytų. Teisingas varguolis nebus pamirštas amžiais, bedalio viltis niekuomet nebus veltui. Džiaugiuosi Viešpatie tavo pagalba. Džiaugiuosi Viešpatie
Viešpats su jumis. Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Luką. Pas Jėzų atėjo sadukėjų, kurie neigė mirusiųjų prisikėlimą ir paklausė: Mokytojau, Mozė yra mums parašęs, jei kieno vedęs brolis numirtų be vaikis, tuomet jo brolis tegul veda našlę ir pažadina savo broliui palikuonių. Taigi yra buvę 7 broliai. Pirmasis vedė žmoną ir mirė be vaikis. Jie vedė antrasis, paskui trečiasis ir paeiliui visi 7 ir mirė, nepalikdami vaikų. Galiausiai mirė ir ta moteris. Kuriogi žmona ji bus, kai mirusieji prisikels? Juk ji yra buvusi visų 7 žmona. Jėzus jiems atsakė: šio pasaulio vaikai veda ir teka, o kurie pasirodys verti dalyvauti name pasaulyje ir mirusiųjų prisikėlime, tie neves ir netekės. Taip pat ir mirti jie negalės, nes bus tolygus angelams ir bus Dievo vaikai, būdami prisikėlimo vaikai. O kad mirusieji prisikels, min ir Mozė pasakojame apie krūmą, kuris Viešpatį vadina Abraomo dievu, Izaoko dievu ir Jokūbo dievu. Juk Dievas nėra mirusiųjų dievas, bet gyvųjų, nes visi jam gyvena. Tuomet kai kurie rašto aiškintojai atsiliepė: Mokytojau, tu gerai išaiškinai. Ir daugiau niekas nedrįso jo klausinėti. Girdėjome Viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Šios dienos Evangelijos pasakojimas mus nukelia laiko prasme gerokai atgal. Apie 1000 metų. Ir pas Jėzų ateina grupė žmonių, sadukėjai. Tai buvo tam tikra žydų grupė žmonių, kurie neigė mirusiųjų prisikėlimą, netikėjo, kad po mirties galima prisikelt, ir jie savo įsitikinimus rėmėsi tik tai penkiaknygė, tai yra pirmomis 5 Senojo Testamento knygomis. Pranašai jiems beveik neegzistavo. Ir norėdami Jėzų pagaut, o galbūt savotiškai ir išprovokuot, pateikė tokią savotišką situaciją. Ir remiasi Mozė, kur Mozė buvo parašęs tokią nuostatą. Ir pateikė, kad jei kieno vedęs brolis numirtų be vaikis, tuomet jo brolis tegul veda našlę ir pažadina savo brolį palikuonių. Ir ta nuostata buvo tam, kad šeima išsaugotų turtą. Jei bus palikuonių, tai bus kam perduoti turtą. Ir pagrindinis dalykas tai buvo materialus dalykas, kad būtų kam palikti turtą. Tai buvo seniai prieš 2000 metų. Šiandieniam žmogui ta pati problema kartais irgi būna labai aktuali ir panaši. Tai kai numirs, kam atiteks tas ir tas, arba kai tas mirs, ar man klius ar neklius. Kiek mes turim rūpestėlių ir galvos klausimų, kada reikia dalintis turtą. Ir kiek būna ir pykčio bei barnių, ir tarp pačių artimiausių, pačių brangiausių žmonių, ir tarp vaikų, kodėl tam paliko tą, o man tik tai tą, bei panašiai. Kiek yra rietenų ir netgi neapykantos. Ir ta situacija, kurią papasakoja Sadukėjai, buvo 7 broliai. Nu ir tikriausiai pirmasis vedė vyresnysis, jis palikonių nesusilaukė, tada veda 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pabandykime įsivaizduoti tą situaciją, šeimoje 7 vyrai, nu tai bent jų tai jau turėtų būti 7 metų skirtumas ir dar gal ir daugiau. Ir kaip daryti tam jaunėliui, ir turi jisai vesti vyriausio brolio žmoną. Nu, turbūt sunkiai įsivaizduojama situacija, būnant to jaunėlio pozicijoje, ir ką jis turėtų daryti. Ir Sadukėjai spėsdami klausia, kuriogi žmona ji bus, kai mirusieji prisikels. Ir viešpats, kaip girdėjome Evangelijos pabaigoje, atsako tuo pačiu Mozės pasakojimu apie krūmą, kur Mozė viešpatį vadina Abraomo, Izaoko, Jokūbo dievu. Tai yra ir mirusiųjų dievu. Ir viešpats sako, šio pasaulio vaikai veda ir teka, o kurie pasirodys verti dalyvauti name pasaulyje ir mirusiųjų prisikėlime, tie neves ir netekės, taip pat ir mirti jie negalės, nes jie bus tolygus angelams. Atsakydamas Sadukėjams viešpats pasako labai paprastai, jūs remiatės raštais, bet matot tik dalį. O po mirties yra ir kitas gyvenimas. Ir Dievas nėra mirusiųjų, bet gyvųjų Dievas ir visi jame gyvena. Ir viešpats kviečia susimastyti ir pagalvot, kad tie visi rūpestėliai dėl turto, dėl palikimo, dėl to, kuri žmona bus ar kuris vyras bus ir kaip ten bus, kad tai bus nebesvarbu. Po mirties gyvenimas yra kitoks. Ir ten nei vesti, nei tekėti reikės, ir turto ten nereikės. Vienintelis turtas, kurį mes galim nusinešti į amžinybę, tai mūsų padaryti geri darbai. O visa kita liks prie amžinybės vartų. Ir ką susikrovėm, ir ką susitaupėm, ir ką turim. Ta, ką padarėm gerų, jiems žinybę mes galėsim pasiimti. Viso kito ne. Tačiau viešpats ir mus stiprina ir guodžia, kad amžinybėje mes taip pat susitiksim ir su savo artimaisiais, nes būsim visi kartu su viešpačiu. Būsim kaip angelai. Ir po prisikėlimo mes būsim kitokie. Nereikės mums nei vesti, nei tekėti. Ir viešpats kviečia ir nori būti bendrystėje su mumis ir šitoj žemėje ir amžinybėj. Šiandien minim negimusio kūdikio dieną. Prisimenam tuos, kurie negalėjo ateiti šį pasaulį. Dėl žmogiškų galbūt ambicijų, dėl silpnumo, dėl dar kažko. Bet jie yra amžinybėje pas viešpatį. Nes viešpats juos taip pat pašaukė gyvenimui, kaip ir kiekvieną mūsų. Ir viešpats pašaukė mus gyvenimui, pašaukė laimei ir pašaukė gėriui iš meilės kiekvienam mūsų. Ir Viešpats nori, kad mes eitumėm per gyvenimą drauge su Juo čia žemėje ir taip pat ir susitiktumėm su Juo ir amžinybėje. Ir Viešpats kiekvieną mūsų kviečia gyvenimui ir čia žemėje su Juo taip pat laukia mūsų ir amžinybėje. Amen.